Hud peyğəmbər. Ad qəbiləsi Yəmənlə Oman arasında, Əhqaf torpağında naz nemət içində yaşayırdı. Allah Taala onlara çoxlu var dövlət, bol-bol su vermiş, torpaqlarını barlı bərəkətli, bağlı baxçalı etmişdi. Cəmaat özlərinə uca-uca binalar tikmişdi, bədənləri sağlam, güclü idi. Xəstəlik nə olduğunu bilmirdilər. Bir sözlə, həyatları xoşbəxtlik, saadət içində keçirdi. Amma onlar həyatın mənbəyi bu nemətləri bəxş edən haqqında fikirləşmir, şükür, qədir bilənlik əvəzinə, bütləri özlərinə Allah sayaraq, onların qarşısında üzlərini yerə sürtür, o cansız əşyalara tapınır, sitayiş edirdilər. Bolluq, bərəkət anlarında qəbilə bütlərə minnətdarlıq edir, sıxıntı, çətinlik çağlarında isə onlardan yardım diləyirdilər. Bir müddət belə keçdi. Dinsizliyin, bütpərəstliyin qaranlıq günləri ötdükcə, qəbilə adamlarının əxlaq pozğunluğu, zövqsüzlüyü, daş ürəkliyi artırdı. Zalimlar zəifləri, yazıqları sıxır, əzirdilər. İnsan təbəqələrinin yaşayış səviyyəsindəki fərq çoxalırdı. Bu ağır vəziyyət elə dözülməz bir həddə çatdı ki, Allah Taala qolu zorlulara, varlılara yol göstərmək, zəiflərin, kasıbların qolundan tutmaq, insanları pozğunluqdan, yaramazlıqdan xilas etmək qərarına gəldi. Tanrı, qəbilənin dilini bilənlərdən, adət-ənənələrinə bələd olanlardan birini seçib, peyğəmbərliyə göndərdi ki, onları Allaha ibadətə çağırsın. Bu işdə onlara rəhbərlik etsin, fitnə-fəsadın, pozğunluğun kökünü kəssin. Hud, qəbilənin atlı-sanlı nəslindən idi. Əxlaqda, məzhəbdə, səbirdə, dözümdə ad çıxarmışdı. Buna görə də Allah Taala qəbiləni pis yoldan döndərmək, əxlaqlarını tərbiyə etmək, dinə, imana gətirmək üçün Hudu peyğəmbər seçdi. Hud, qarşıdakı çətinliklərə hazırlaşaraq bu ağır vəzifəsinə başladı. O da başqa böyük dəvət sahibləri kimi özünü dağ yerindən qoparan bir qüvvə ilə, qatı cahilləri yerində oturdan səbirlə, dözümlə silahlandırıb, bütləri inkar etməyə, qəbilənin baxışlarını pisləməyə başladı. Hud dedi, ay cəmaat, axı bu daşlar nədir ki özünüz yonur, sonra da onlara pərəstiş edir, ağır, müsibətli günlərinizdə pənah gətirirsiniz. Bunların nə faydası var? Bunlar sizə nə xeyir gətirə bilər? Məyər sizin bu rəftarınız öz ağlınıza hörmətsizlik, insanlığın yüksək mövqeyinə qarşı nanəciblik deyilmi? Başa düşün ki, sizin yeganə yaradanınız var. İbadətə, pərəstişə yalnız O layiqdir. Odur sizi yaradan, sizə ruzi verən, həyat bəxş edən, onu geri alan, yer üzündə sizi yaşadan, yedirdib içirdən, sizə cismani, mənəvi güc verən, var dövlət bəxş edən də odur. Siz də gərək Tanrıya iman gətirib, haqq yolu ilə gedəsiz. Allah Taala qarşısında tərslik, inadkarlıq göstərməyəsiz. Yoxsa Nuhun tayfasının başına gələn, sizin də başınıza gələr. Hud, bu nəsiyyətli sözlərini sidq ürəyinə dedi. Ümid elədi ki, hikmətli öyüdləri, təmənnasız çağırışı adamların qəlbinə yol tapacaq, onlar ağıllanıb imana gələcəklər. Amma gözlədiyinin əksinə olaraq, bozarmış sifətlərlə, qəzəbli baxışlarla rastlaşdı. Onlar Huda dedilər, bu nə sayıqlamaqdır? Sən nə cürətlə bizi bütlər əvəzinə bir Allaha pərəstiş etməyə çağırırsan? Bu bütlərə ona görə tapınırıq ki, onlar bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar, Tanrıdan günahlarımızın bağışlanmasını diləsinlər. Hud dedi, ay cəmaat, Allah birdir. İman, mərifət, pak ibadət ondadır. O sizdən uzaq deyil, əksinə canınızdan da sizə yaxındır. Günahlarınızın bağışlanmasında vasitəsi saydığınız bu bütlər, əksinə sizi ona yaxınlaşmağa qoymur. Onlar sizin cahilliyinizin, yol azmanınızın əlamətidir. Onlar budun çağırışından üz döndərib dedilər, biz səni ata-babalarımızdan qalma adətimizi pislədiyin üçün axmaq, düşüncəsiz adamlardan sayırıq. Sən kimsən ki, bu cür sözlər deyirsən? Sənin nəyin bizdən artıqdır? Sən də bizim kimi çörək yeyir, su içirsən, sən də bizim kimi eyni həyat qanunları ilə yaşayırsan. Belə olduğu halda, nəyə görə Allah məhz səni bizim aramızdan peyğəmbərliyə seçmiş və sənə belə bir mühüm vəzifə vermişdir? Sənin barəndə başqa fikrimiz yoxdur, amma qorxuruq ki, yalançı olasan. Hud dedi, ay cəmaat, mənim ağılda, huşda heç bir eybim yoxdur. Uzun illərdir ki, sizin içinizdə yaşayıram. İndiyə kimi məndən bir pis hərəkət, yaramazlıq görməmisiniz. Allah sizin aranızdan bir nəfəri öz sifarişini çatdırmaq üçün peyğəmbərliyə seçib. Axı burada qəribə, təəccüblü nə var ki? Məyər Allah öz bəndələrini başçısız, peyğəmbərsiz qoymalıydı? Həyatlarını hərc-mərcliyə, qanunsuzluğa tapşırmalıydı? Hər halda, mən sizin iman gətirməyinizə görə ümidsiz deyiləm. Sizin yaramaz, ədəbsiz rəftarınızdan acığım tutmur, incimirəm. Nə qədər ki gec deyil, ağıllı hərəkət eləyin. Huşunuzu başınıza yığın, gözünüzü açın. Hər şeydə, hər yerdə, bu qəribə yaradılışın təbiətində, göylərin, ulduzların eyni qayda üzrə hərəkətində Allahın bir olmasını dərk edin. Allaha iman gətirin. Ondan üzr diliyin ki, bəlkə sizə faydalı yağış yağdırsın. Sərvətinizi, var dövlətinizi artırsın. Qüvvənizi, qüdrətinizi iki qat eləsin. Fikirləşin. Günahkarlar kimi haqdan üz döndərməyin. Bunu da bilin ki, siz öləndən sonra özünüzün yaxşı yaman əməlləriniz qarşısında mükafat və cəza alacaqsınız. Ona görə də öz halınızı, axirəti fikirləşin. Deyilməli nə vardısa, hamısını sizə dedim, vəzifəmi yerinə yetirdim. Qəbilə adamları dedilər, şübhə yoxdur ki, bizim Allahlarımızdan birinin sənə acığı tutub, ağlını körrüyüb, düşüncəni, təfəkkürünü qarışdırıb. Ona görə də belə boş sözlər deyirsən, cəfəngiyyət danışırsan. Yoxsa biz nəyə görə üzr diləməliyik? Niyə Allahdan yağış yağdırmasını, var dövlətimizi artırmasını istəməliyik? Sənin dediklərindən belə çıxır ki, qiyamət günü olacaq və həmin gün biz diriləcəyik. Çürümüş sümüklərimiz, bir-birindən aralanmış bədən üzvlərimiz birləşəcək. Hanı, hardadır o gün? Sənin vədlərin uzaqdır, ağlabatan deyil. Həyat elə bu həyatdır ki, onun qanunlarına əsasən ömür sürürük və ölürük. Təbiyyətdən başqa heç nə bizi həlak eləyə bilməz. Bizi qorxutduğun o əzab nədir? Biz sənin sözlərini qəbul eləmirik. Allahlarımıza tapınmaqdan dönmürük. Sən də əgər düz deyirsənsə, o vəd etdiyin əzabı bizə göstər. Hud qəbiləsinin inadkarlığını görüb dedi, Allah şahiddir ki, mən vəzifəmin təbliğində, nəsiyyətimdə qüvvəmi əsirgəmədim. Sizə yol göstərməkdə var qüvvəmlə çalışdım. Bu vəzifəmi, müqəddəs mübarizəmi axirədək əzmlə davam etdim. Siz də mənə qarşı əlinizdən gələn hiləni, təzyiqi işə salın. Mənim yeganə pənahım Tanrımdır. Sizi və məni, bütün varlıqları yaradan, haqq yola çağıran bir Allah. Hud işini davam etdirir, cəmaat da inadkarlığını artırırdı. Bir gün gördülər ki, göyün bir tərəfində qara bulud var. Cəmaat elə bildi ki, xeyirli yağış yağacaq, ona görə də öz əkinlərini suvarmaq fikrinə düşdü. Lakin Hud dedi, bu bulud bərəkət yağışı üçün deyil, əksinə, əzab küləyi onu sizə tərəf qovur. Bu külək, gəlişi üçün tələsdiyiniz həmin o əzabdır. Bu adi külək deyil, özü ilə sizə dəhşətli əzab gətirən küləkdir. Çox keçmədi ki, külək şiddətləndi. Ev əşyalarını, əkin alətlərini, səhradakı heyvanları göyə qaldırıb uzaq-uzaq yerlərə apardı. Onlar bu dəhşətli mənzərəni görüb qorxuya düşdülər, vahimədən evlərinə qaçdılar. Qapını üzlərinə bərk-bərk bağlayıb güman elədilər ki, bu yollan küləyin əlindən, əzabın pəncəsindən qurtulacaqlar. Amma bu qorxunc və dəhşətli bəla idi. Külək səhranın qumlarını sovurmaqda idi. 8 gün 8 gecə davam edən qasırğa cəmaatın hamısını ağac kökləri kimi yerdən qoparıb həlak elədi. Tayfanın adından başqa bir əsər əlaməti qalmadı. Hud ona inananları, məsləkdaşlarını öz ətrafına topladı. Onlar bu qorxunç tufandan salamat çıxdılar. Qasırğa yatdıqdan sonra Həzrəmaud tərəfə yola düşüb, orada ömür sürdülər.